Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Despre sănătate vom discuta astăzi cu domnul doctor Adrian Alecu, medic specialist în medicină internă și homeopatie la clinica Dr. Alecu. Bună ziua, mulțumesc mult pentru prezență, domnule doctor.
Bună ziua, mulțumesc și eu de invitație.
O să punem accent, desigur, pe sănătate și pornim de la o discuție referitoare la analizele medicale care sunt recomandate de către specialiști. Există prima noastră interacțiune cu medicul de familie care de cele mai multe ori solicită un pachet de analize oarecum universal atunci când se face un control de rutină, atunci când pacientul poate nu are o simptomatologie și doar se verifică starea generală de sănătate, dar există și anumite analize specifice în funcție și de simptomele pacientului. Dumneavoastră aveți la clinică o abordare holistică a pacientului, încercați să faceți legătura între simptome, starea psihică și emoțională și aveți o strategie aparte. Aș vrea să punem în discuție și pachetul de analize recomandat la o vârstă mică, la copii, de exemplu, la vârsta maturității, poate între 20 și 40 de ani, și un anumit pachet de analize pe care de regulă îl recomandă specialiștii la vârsta senectuții, care neapărat trebuie să conțină câteva analize specifice vârstei. Cum procedați dumneavoastră, domnule doctor Adrian Alecu, atunci când decideți ce analize trebuie să efectueze un pacient? Pentru că niciodată cineva nu va putea să facă de la început toată gama de analize pe care, analize de sânge, la ele mă refer, care pot fi efectuate într-un laborator de specialitate.
Mulțumesc pentru întrebare și, în primul rând, mulțumesc sau apreciez preocuparea voastră a Radio Târgu Mureș pentru sănătatea oamenilor și ascultătorilor și faptul că întotdeauna veniți cu abordări pe înțelesul tuturor celor care ascultă, cu lucruri care preocupă, și mulțumesc că pot să fac și eu parte din chestia asta. Acum, lumea este obișnuită, suntem obișnuiți cu ambele abordări, că ne facem analize din când în când ca să vedem cum stăm. O mare parte din lume e obișnuită cu lucrul ăsta și o altă parte consideră că își fac analize doar dacă îi bai, dacă au vreo problemă, dacă au fost diagnosticați cu ceva. Mai este o altă categorie, să zicem, care face parte din a doua, care nici măcar atunci nu vor să-și facă, că dacă îmi găsește ceva, da, dacă am cancer, da, dacă mă pune la dietă și nu o să mai pot mânca ce îmi place mie. Și cumva felul în care, nici nu atât felul în care alegem analizele e cel mai important, cât mi-ar place ca oamenii să înțeleagă că exact la fel cum îți duci mașina, ești obligat prin lege cu mașina să te duci o dată la 2 ani la ITP, sau dacă mașina e mai veche de 10 ani, te duci chiar anual. Nu, cam la fel e și cu analizele. Până la o vârstă adultă spre mai mare, te duci o dată la un timp, și spre vârste mai avansate te duci mai des. De ce? Ca să vezi cum stai, nu ca să-ți găsească ceva. Nu neapărat că o să-ți găsească ceva, nu neapărat că o să te critique că vai, că mănânci aiurea sau că bei prea mult sau... Nu, te duci la analize ca să vezi cum stai. Și atunci, dacă mergem, abordăm această situație din perspectiva sunt sănătos, hai să văd ce pot să fac ca să rămân așa, lucru, propoziție care îmi place mie la maximum în medicină, atunci sunt anumite seturi de bază, așa cum a zis, adică de genul câteva analize care exprimă activitatea metabolică, cum ar fi colesterol, trigliceride, glicemie, acid uric. Sunt analize care arată funcționarea ficatului, TGO, TGP, gamma GT, fosfataza alcalină. Acum dau exemple, nu trebuie să vă faceți notițe sau nu trebuie să... Oricum nu voi, ca și ascultător, veți decide chestia asta, ce analize vă faceți, doar să vă faceți o idee că medicul știe foarte bine cam ce aveți nevoie. Sunt câteva analize care arată activitatea rinichiului, creatinină, uree, este hemoleucograma care arată proporția și numărul diferitelor tipuri de celule în sânge, globule albe, globule roșii și diferitele fracțiuni, diferitele subtipuri de globule albe și parametrii încărcării lor cu diferiți, cu diferite substanțe, hemoglobina și așa mai departe. Sunt analize care arată cum stăm cu sărurile, cu mineralele, sodiu, potasiu, calciu, magneziu, proteinele. Deci, așa, trecând în diagonală prin subiectul analize, cam astea ar fi, să zicem, câteva, un set de bază pe care, indiferent de vârstă, ne-am putea baza, adică ar lumina într-un fel destul de relevant starea de sănătate a oricărei vârste. Și n-am numărat câte am zis, dar în general cam 15 analize îți cam acoperă un set esențial, să zic așa, și un bilet de trimitere în contract cu casa, către un laborator, chiar 15 poziții și are. Deci cam așa a fost gândit la nivel de esențial, de pachet de bază. Sigur că uneori, în funcție de situația fiecăruia, adică dacă ai anumite antecedente, dacă în familie se cunosc multe cazuri de ceva, sau dacă ești sportiv, sau dacă te cunoști cu ceva diagnostice specifice, medicul va alege să solicite mai multe analize. Acum e bine de știut că nu toate analizele sunt gratuite sau decontate de către casa de asigurări. Sunt analize care sunt contra cost. Oamenii cu carte au ales care sunt contra cost și care nu putem noi să influențăm asta. Dintre cele care nu sunt contra cost, eu aș insista, aș insista să luați în considerare dozarea vitaminei D. Analiza se numește în mod specific 25 linioară OH vitamina D3. Și asta e un subiect interesant, foarte multă lume, peste 90% din oameni au nivele prea mici de vitamina D. O să putem deschide subiectul ăsta dacă o să vreți, da.
În pachetul de bază sau universal, domnule doctor, din ce am observat eu de-a lungul vieții, aproape putem spune că nu lipsește tabloul sanguin. De ce oare?
Adică hemoleucograma.
Hemoleucograma completă.
Da, pentru că se consideră o singură analiză, adică ocupă o singură poziție pe trimitere, dar dă o pagină de rezultate, ceea ce e foarte fain. Și ne dă informații destul de ample despre starea sângelui. Până la urmă, chiar și din punct de vedere simbolic, sângele înseamnă viața. Pierderi de sânge înseamnă pierderi ale bucuriei de a trăi. Undeva în simbolistică, pentru că nouă la clinică ne place să abordăm psihosomatica și simbolurile și cumva simt să tot bag și aceste subiecte să ne devină familiare. Dar sângele e un întreg organ și dacă printr-o singură analiză care se bagă într-un singur aparat ne iese o pagină întreagă de parametri, raportul între, să zic, cost, investiție, bătaie de cap și numărul de informații este extraordinar de mare. Globulele albe au rol în imunitate, în reacțiile de apărare, în inflamație. Și aș insista doar în paranteză și o să intrăm mai tare dacă o să vreți. Inflamația nu e un lucru rău, este una din principalele metode de luptă a organismului față de agresor, deci nu trebuie să ne grăbim să limităm inflamația, că vai de mine, ea ni le strică pe toate, dimpotrivă. Globulele albe, deci rol enorm în apărare. Globulele roșii, ele sunt purtătoarele de hemoglobină. Hemoglobina este pigmentul roșu care face sângele să fie roșu și este cumva echivalentul clorofilei din plante, care e pigmentul verde care face să fie plantele verzi. Și mi se pare foarte dulce și emoționantă paralela asta, pentru că un singur atom diferă între clorofilă și hemoglobină, și anume hemoglobina e bazată pe fier, și de aia știm că trebuie să păpăm fier, iar clorofila e bazată pe cupru și asta o face verde. În rest, moleculele sunt aproape identice. Și îmi place să fac paralela asta între oameni, animale și plante pe de cealaltă parte. esența vieții lor și esența vieții noastre diferă doar printr-un singur atom, printr-un singur element. E fain. Adică,
da, foarte interesant, pare, foarte da. Interesant. Domnule doctor, dați-mi voie să le spun ascultătorilor că ne pot suna dacă doresc să adreseze anumite întrebări, poate au anumite analize pe care nu le înțeleg, vor o explicație. Suntem aici, putem interacționa cu dumneavoastră, telefoanele vă stau la dispoziție 0265 200 700 0265 307777. Ne puteți scrie mesaje la 0755 04 45 19. Văd că deja a venit un mesaj de la un ascultător. Cineva spune că în pachetul de bază de analize mi-a ieșit valoarea la trombocrit.
Da, da.
0,290. Așa. Și în, probabil în intervalul laboratorului, că trebuie să ținem cont că de la un laborator la altul analizele au intervale diferite, spune că acolo apare ușor crescut. Înseamnă ceva asta?
E un excelent, mulțumesc pentru întrebare, e un excelent prilej să deschidem puțin subiectul intervalelor de referință, dacă sunteți de acord.
Vă rog.
Pentru că foarte multă lume se crispează că își vede săgeți în sus, săgeți în jos pe rezultat, toate sunt încercuite, toate spuse în cadrane, jumate din analize mi-au ieșit rău, vai de mine ce
bolduite.
Se întâmplă. Bolduite, înroșite, înverzite, uh-huh. În toate felurile. Și în primul rând ce aș vrea să subliniez este că intervalele de referință se aleg prin calcule statistice. Adică ceva de genul, dacă există să zicem că suntem 100 de oameni, normalul este ceea ce au 96 dintre noi. Aia e normal. Dacă 96 dintre noi suntem duși cu capul, înseamnă că aia e normal și cam nu suntem departe. Dar normalul e o noțiune statistică și intervalul de referință urmează exact același principiu de a fi o noțiune statistică. Deci din cei 100, cei 2 care au mult mai puțin decât ceilalți 96 și cei 2 care au mult mai mult decât ceilalți 96 sunt anormali. Anormal prea mic și anormal prea mare. Pur și simplu statistic. Dar cu toții știm că în esența noastră de ființe unice și complete, create după chipul și asemănarea divinului, ca să mă joc un pic cu parafraze, cu toții avem normal, fiecare dintre noi are normalul nostru și nu înseamnă că neapărat dacă un parametru al meu nu s-a încadrat în acel interval de referință ales statistic pe o anumită populație, poate dacă aparatul, exact cum ați zis, că fiecare aparat, fiecare laborator are normalul lui, dacă aparatul e chinezesc și studiile s-au făcut ale reactivului pe 100 de chinezi sau pe 1000 de chinezi sau pe nu știu câți mai sunt ei acolo și noi în Europa avem alte intervale de referință, n-o să iasă. Dacă s-au făcut pe danezi sau pe canadieni sau pe mediteranieni, pot să apară variații destul de semnificative date prin variațiile de rasă, de metabolism, de stil de alimentație al populației, deci de valori culturale ale regiunii respective. Normal că nordicii mănâncă o grămadă de pește, o să aibă colesterolul mai mic. Aici, în restul centrul Europei, se mănâncă slănină la greu și poftă bună și normal că statistic colesterolul e mai mare aici, dar noi ne raportăm la el, alți că nu aici se fac aparatele de analize. Și atunci, un pic această tendință de a te uita exact la limita aia dată pe hârtie poate să te sperie degeaba. Puțin.
Dar, oricum, analizele trebuie interpretate de către medic. Și aici există discuții că unii medici sunt, nu știu, mai panicoși.
Da,
așa, alții mai...
Să le zicem strict, că panicoși
așa,
nu sunt.
Da,
nu.
Așa, strict.
Grijulii, mai atenți, mai
iar
dornici de
perfecție. Alții mai lezefer, adică mai îngăduitori, să spunem.
Da.
De multe ori, să nu uităm, apropo de colesterol, unii spune 220 colesterolul. Nu e chiar așa de mult, că aveți o vârstă sau știu eu. Alții spun că 180 apropiați de maxim. Atenție la alimentație.
Atitudinea mea este mereu la mijloc și întotdeauna încerc să găsesc, până la urmă fiecare are dreptate și îmi place mereu să spun despre toți colegii mei că fiecare are dreptate din scaunul în care se află. Adică realitatea care se vede din acea direcție e realitatea care se vede din acea direcție. Cum erau desenele alea cu pălărie de mexican când eram mici. Desenam un cerc și un cerc în mijloc, ce-i aia? Un mexican văzut din avion. De jos se vede altfel. Un cardiolog va vedea un colesterol crescut la un pacient cu multiple riscuri cardiovasculare ca fiind un risc în plus.
Da.
Un ginecolog, scuze, doar da, așa foarte pe scurt, un ginecolog s-ar putea să vadă un colesterol crescut ca un lucru bun, că mama va produce lapte, îi trebuie colesterol ca să... Nu?
Să
facă să aibă o lactație, da.
Apropo de acest trombocrit crescut.
Așa, ca să
ajungem la întrebare. E crescut.
Da.
Ce înseamnă?
Trombocritul este un parametru care semnifică procentul de trombocite din totalul masei uscate a sângelui. Adică dacă am scoate afară toată apa, rămâne o masă seacă, se centrifugează, așa? Și din acea masă, un anumit procent îl ocupă trombocitele. Trombocitele sunt, sau plachetele sanguine, sunt celulele care se ocupă de coagulare și practic ele sunt mini-pansamente care au rolul de a se depune acolo unde ne zgriem. Cheagul de sânge este format din trombocite și rolul lui este să astupe o fisură într-un perete vascular. Deci e minunat. Acum, că trombocritul
este
persoanei respective este ușor mărit, asta trebuie văzut în context, pentru că ceea ce pare ușor pentru unul e greu pentru altul. Dacă îi doar cu, ce știu eu, 0, ceva dincolo de limită, din nou revin la ceea ce începusem, că nu există o limită distinctă peste care este considerat periculos. Acele limite care apar pe rezultatele de laborator sunt limite orientative. Și la fel cum ai voie să conduci prin oraș cu 50 la oră, nu? Dacă conduci cu 51, nu ești mai în pericol decât dacă conduci cu 50, doar că e ilegal.
Indică totuși ceva faptul că e în creștere acest trombocrit? De exemplu, mie mi-a ieșit trombocritul la ultimele analize 320 față de, deci 0,320 față de limita 0,280.
Dacă ești începe un pic deshidratat, deja e mai mare.
Deci este o explicație.
Da,
asta e una
da,
dintre
explicații.
E prima
explicație, cea mai la îndemână.
Poate să indice totuși un semn de boală? O tulburare de nu știu, sinteză, un exces de sinteză?
Voi
de
tot vreți
trombocite?
Afirmații de senzație. De...
Nu vreau, nu la asta. Dar mă gândesc să nu fie o problemă totuși de sănătate pe care o neglijăm sau...
Există rare situații în care există boli ale sângelui numite trombocitoze, în care trombocitele sunt mai multe și atunci și trombocritul, adică procentul de trombocite din total sânge, este ceva mai mare. Sunt situații mai răruțe, nu toată lumea are chestia asta, adică nu toți cei care vor avea trombocritul cu un pic peste limită, adică ori mers prin oraș cu 5-1 la oră, nu toți vor fi amendați.
Deci în prima fază o hidratare corespunzătoare, poate repetăm analizele și lucrurile se rezolvă, dar
exact.
Am înțeles măcar ce ar putea fi să ne orientăm un pic. E o doamnă pe fir acum, bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Aș dori să întreb pe domnul doctor, am vârsta de 60 de ani.
Da.
Și am început și am slăbit așa în cursul anul acesta. Și am făcut acum de curând analizele toate. Ce că sunt foarte bune.
Ați slăbit intenționat?
Da, puțin.
Ați slăbit intenționat că așa ați vrut?
N-am vrut. Nu am vrut. Am slăbit așa de zi, am început să slăbesc.
Câte kilograme în cât timp?
Păi am... 1,70 m, am vreo 66 de kilograme. Așa, în cursul verii.
În cât timp? Da, câte kilograme ați slăbit în cursul verii?
Pot să zic că și 10.
No, acum e foarte bine că vă preocupați de chestia asta și...
Am făcut analizele și eu zic că sunt foarte bune.
Așa.
Că să iau vitamine, minerale. Nu știu.
Sunt în ultimul timp destul de multe situații. Mulțumesc pentru întrebare.
Mulțumim.
Rămâneți.
Am făcut și cele de glandă și au zis că sunt foarte bune.
Da, da. E foarte bine că le-ați făcut. În ultimul timp, în ultimul an, sunt destul de multe situații sau cazuri în care oamenii încep să slăbească fără motiv. Sau fără un motiv evident. Adică nu și-au propus să slăbească. Se simt bine, mănâncă la fel, dar tind să slăbească. Noi, în domeniul medical, suntem de obicei atenți la aceste fenomene pentru ca nu cumva această slăbire să ascundă o boală. Primul pas este exact cum a făcut și doamna Maria, să-și facă analizele și în special analizele de funcție tiroidiană. Cum a spus doamna Maria, a spus de glandă, aia se referă la tiroidă. Atunci când tiroida este mai activă decât ar trebui, poate să apară slăbirea. No. Acum, sunt o pagină întreagă de cauze în urma cărora putem slăbi și un set de analize uzuale este doar primul pas. Mai departe ar trebui făcute investigații imagistice. Primul lucru ar putea fi o ecografie și aș putea să o invit pe doamna Maria chiar să se programeze la noi, chiar și gratuit, pentru un caz că este asigurată, pe site, pe alecu.ro, este serviciul de ecografie care e gratuit, se programează, ne uităm împreună ecografic. Dacă nu găsim nimic nici ecografic, putem să mergem mai departe cu o a doua linie de analize mai rare, mai speciale, mai țintite și putem să explorăm dacă nu cumva este un context de stres, un context de preocupare sau de deprimare sau de dor sau pur și simplu dispariția unui stres, că multă lume se îngrașă la stres. Și dispariția stresului și relaxarea pot să ducă la eliminarea excesului care s-a depus de frica că n-o să supraviețuim. Și aici încep să-mi speculez, pentru că deja sunt cazuri, deja anul ăsta chiar au venit unii după alții, așa, uite, slăbesc și nu știu de ce, inclusiv ieri am avut ultima propoziție de genul ăsta. S-ar putea că dacă în timpul pandemiei ne-am stresat că... E vorba de simbolurile prin care creierul funcționează. O să murim de foame, că se închid magazinele, că nu o să fie, că n-avem, că s-o epuizat, că nu este ulei, că nu este zahăr, că nu este făină, deși nu știu de ce astea sunt alimentele de bază, zahăr, ulei, făină, că așa scrie pe raion, nu sunt astea. Dar a fost un stres timp de câțiva ani, un stres consistent, după care lumea s-a îngrășat și s-a și râs, sau mă rog, s-a atras atenția în timpul pandemiei, cele 10-20 de kilograme de lockdown, de carantină. Deci lumea a pus kilograme în timpul pandemiei, 2021, 2020, 21, 22. Și dacă cumva acum doar nu mai a corpul, la nivel subconștient, nu mai are acel stres, nu mai are acel automatism de a face rezerve, și începe să le dea jos. Acum zic doar. Și oamenii să se analizeze și din această perspectivă pe ei înșiși, că nu neapărat dacă slăbești un lucru rău, dimpotrivă. Dacă dai jos din excesul de grăsime, e foarte bine. Corpul și-a regăsit echilibru și s-ar putea să fie chiar acel exces depus în anii trecuți. Dacă dai jos din normal și mergi sub normal, acolo e mai mult de avut grijă.
Domnule doctor, revenind la analizele medicale, dar totuși pornind de la ceea ce spunea ascultătoarea noastră, doamna Maria, sunt situații în care oamenii au niște probleme de sănătate care sunt vizibile ecografic, radiologic, prin diferite metode, RMN sau tomografie. Toate analizele sunt bune. Sau am întâlnit și persoane care au toate analizele bune și au, de exemplu, o să spun acum, o boală destul de serioasă, mielom multiplu. Uh-huh. Chiar mi s-a întâmplat să am o discuție cu cine a toate analizele, absolut toate analizele bune, și cu foarte mare greutate s-a descoperit printr-o analiză super specială că, de fapt, diagnosticul este mielom multiplu. Până la urmă, analizele se corelează cu simptomatologia, cu starea de sănătate, modificările care apar ne prezic că vor apărea niște simptome mai încolo, invers, avem analize bune și starea de sănătate
e foarte, foarte bună întrebarea, pentru că mi oferă posibilitatea să mă leg de subiectul de formularea toate analizele, pentru că toate analizele sunt 60 de pagini de analize, pe fiecare pagină fiind cam 30. Deci sunt, calculați și voi, sunt câteva mii de analize care se pot face, iar noi facem 15, poate 20. Și atunci nu facem toate analizele și nici să nu visăm că facem toate analizele. Facem o analiză sau un set de analize de bază care, exact așa cum a zis, frecvent pot să iasă normale chiar și dacă există o problemă de sănătate undeva. Și de aia întotdeauna trebuie interpretat în context. Faptul că mi-am făcut ghilimele toate analizele sau mi-am făcut un pachet esențial de analize și au ieșit bune, nu înseamnă că n-am nimic, sau dacă n-au ieșit bune, nu înseamnă neapărat că-s bolnav. Sunt una din ingrediente ale unui tablou de sănătate. Celălalt ingredient este imagistica, celălalt ingredient este EKG-ul sau explorările funcționale cardiace pulmonare, și celălalt ingredient și cel mai important, dar enorm de important, care nu este prevăzut în sistemul actual de sănătate la valoarea pe care o are, este discuția. Pentru că într-o consultație de un sfert de oră, așa cum e prevăzută ea de către sistem, și așa e peste tot în lume, nu suntem noi mai prăpădiți, consultația oficială, să zicem, de contată, să zicem, n-ai cum să stai de vorbă, să examinezi, să examinezi fizic, să examinezi pe bază de aparate, mă rog, EKG, ecografie. N-ai cum într-un sfert de oră nici măcar să ajungi la un subiect care ar putea fi cheia. Păi eu de nu știu câți ani iau nu știu care medicament pentru diabet. Păi da, nici n-ai zis că ai diabet, numai acum înainte să ieși din cabinet zici că ai diabet sau hipertensiune. Sau uneori medicamentele pe care le iei pentru o altă problemă, nu te duci la gastroenterolog, dar tu iei medicamente cardiologice, dar nu iei la gastroenterolog că nu, aia vede cardiologul doar, și el e om cu carte, și un medicament de acolo strică dincoace și un medicament de dincoace strică dincolo. Aspirina care o iei pentru subțierea sângelui îți face gastrită și gastroenterologul te ceartă că mănânci murături prea multe sau nu știu.
Deci e nevoie de o corelație, o corelare a deci tuturor acestor aspecte.
Discuția este enorm de importantă și dacă ai 10 discuții de câte 5 minute cu 10 specialiști, n-ai făcut mare lucru. Trebuie să existe măcar unul și asta am ales noi să facem la clinică. Și de-aia nu prea încurajez să vină lumea pentru consultația mică de interne, că e gratis, că nu știu ce, să vină la o consultație holistică în care stăm o oră și în care aproape 40 de minute vorbim. Și vorbim și întoarcem pe toate părțile și vedem, mă uit la dosare de 200 de pagini, folia de endo, folia de pneumo, folia de gastro, folia de
urologie,
așa, reumato, de gineco, da, deci vin oamenii așa, sunt obișnuiți ei să vină cu un dosar așa cât de vreo 3 cm grosime, în timp ce vorbim, mă tot uit și mă tot uit și tot scot câte o foaie și tot scot, a, uite, ați făcut și asta și asta, a, da, nimeni nu s-a uitat niciodată la tot dosar așa cum faceți. Păi nu, că nu-i prevăzut în sistem.
Ar fi bine să ajungem odată la acel dosar medical electronic, medicul reușind în felul ăsta să parcurgă poate mai ușor sau să
medicul, cât timp va fi un om la fel ca mine, tine sau voi și va avea la dispoziție 5 minute, nu va putea. Și medicii de familie sunt supraaglomerați. Eu îi admir, nici nu visez cum rezistă ei la 4 registre, 20 nu știu câți de înregistrări pe zi. Deci sunt niște eroi. Medicii voștri de familie sunt niște eroi și vă rog să-i respectați ca atare. Nici nu aveți habar cât sunt ei de cât duc pe umerii lor ca să, da, să poată să vă servească. Și nu intrăm mai mult în asta, doar îi admir enorm. Dar n-au cum să facă, teoretic ei ar trebui să facă această integrare, să cunoască pacientul, că ei sunt primar, în contact primar, să cunoască, să aibă fișa cu toate, să le coreleze toate. Când? În 5 minute?
E greu, da, într-adevăr. Nu. Este ora 14:42. Discutăm în emisiunea de astăzi cu domnul dr. Adrian Alecu, medic specialist în medicină internă și homeopatie, în general despre analizele de laborator pe care le facem la recomandarea specialiștilor sau de multe ori chiar așa pentru că vrem noi, am auzit că știu o anumită analiză poate să ne orienteze într-o direcție sau alta și abia apoi mergem la medic, pentru că dacă intri într-un laborator de analize medicale, totul se poate face și contra cost, nu te mai întreabă registratoarea de ce vrei să faci sau nu o anumită analiză. Puteți să-i adresați întrebări invitatului meu la telefoanele 0265 200 700 0265 307 777, iar mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Vă voia să adăugați
da,
ceva?
Da, mi-a atras atenția această idee că putem merge și la laboratoare direct să cerem analize. Totuși, s-ar putea să avem... Bine, acum și sunt fonduri sunt fonduri pentru analize.
În primele zile ale lunii.
Sau cam suplimentat. Deci acum toamna asta chiar se cam stă destul de bine. Acum, în mod special, am văzut că se stă destul de bine și colaborăm cu câteva laboratoare care chiar au fonduri. Deci putem ajuta cu trimiteri, cu așa. Dar atunci când mergi să ceri tu niște analize la laborator, s-ar putea să ai așteptări nerealiste. Adică tu să te gândești că faci o anumită analiză care îți va da anumite informații și, de fapt, nu, n-ai ales ce trebuie, laboratorul e drăguț și-ți face, că nu, până la urmă...
Să vă dau un exemplu. Cunoștința de-a mea și-a făcut glicemia, a ieșit bine și în discuțiile cu prietenii, păi știi, glicemia e o analiză ieftină. Ieftină, adică nu costă așa de
12
mult. Nu mai bine îți faci tu o hemoglobină glicozilată, că aia îți spune și are așa. Explicați-ne de ce ar fi mai bună o analiză de genul acesta față de banala glicemie cunoscută deja de vreo 100 de ani și pe care toată lumea o face.
Păi diferența este ca între o felie de pizza și o pizza. Pentru că glicemia îți arată exact cantitatea de zahăr din acel moment în sânge, exact din momentul recoltării, cantitatea de glucoză, nu de zahăr, da? Iar hemoglobina glicozilată este un parametru care îți arată evoluția media evoluției glicemiei pe ultimele 3 luni. Și nu zice nimic despre astăzi. Deci tu astăzi poți să ai glicemia mică, prea mică sau prea mare și hemoglobina glicată, fiind media pe ultimele 3 luni, te-ai scos.
Deci e clar că e mai bună hemoglobina glicozilată.
E mai bună dacă vrei să vezi...
Concludentă, să spunem.
Dacă vrei să urmărești media pe ultimele 3 luni, dar dacă tu vrei să vezi dacă acum ai hipo, că îți tremură mâinile și transpiri tot pe moment și îți faci hemoglobina glicată, ești cu ochii închiși în continuare, pentru că nu știi cât ții acum glicemia, știi cât ții media pe ultimele 3 luni, la fel ca la școală. Am picat la geogra, dar am luat 10 la mate și atunci îmi iese media 5 și trec clasa. Asta nu înseamnă că știu geogra.
Deci e o analiză ok pentru cei care vor să știe cum stau în general. Dacă au avut vreun vârf, dacă undeva media generală depășește intervalul de referință.
Exact, da, deci s-ar putea ca astăzi, de exemplu, ieri, în ultimele, sau de-aseară până azi dimineața, am mâncat foarte corect și glicemia va fi bună, dar în ultimele 3 luni am fost la 18 chefuri în care am mâncat câte 7 pizza la fiecare și am mâncat
torturi
și polonice de zahăr. Momente în care am avut poate glicemia 200 sau 300 sau chiar diabetic fiind, da? Nu mi-am dozat cum trebuie, n-am luat tratamentul, dar azi l-am luat și azi am glicemia bună, dar hemoglobina glicată o să fie 11, care mi-arată că stai puțin, tu în ultimele 3 luni nu ți-ai făcut temele, degeaba ți-ai făcut azi. Deci ele nu sunt analize pe care le putem compara una mai bună ca alta, ci sunt două analize care se completează excepțional reciproc, una arată exact starea de moment și una arată evoluția în timp în ultimele 3 luni. Nu le putem concura una.
Cea de-a doua, aceasta holistică de care am vorbit, nu se compensează, din câte am înțeles, e
exorbitant, 30 și ceva de lei.
Da. Nu e o sumă foarte mare, dar știu că pacienții care...
O scriu gratuit medicii de familie și diabetologii.
Da?
Da. Deci acolo unde e necesară.
E necesară. Deci ce alte analize în contextul diabetului mai sunt utile? Sau în contextul unei diete restrictive sau dimpotrivă?
Interesant subiect, cred că am putea vorbi o oră numai despre asta, dar încerc să fiu cât mai concis. Dacă diabeticii... La diabetici nu numai glicemia este importantă. Acolo este important toți nutrienții trebuie văzuți și nivelul de proteine din sânge, nivelul produsilor de degradare a proteinelor, care până la urmă se duc în acești parametri numiți creatinină, uree, acid uric, uree și acid uric mai ales, adică diabeticii care sunt mai ambițioși și își scot complet carbohidrații, își scot zaharurile, amidonurile complet, că vor să economisească pancreas, și e o atitudine, una din atitudinile foarte bune, ei vor tinde să mănânce mai multe proteine și o să mănânce carne cu carne și carne cu brânză și ouă cu brânză și ouă cu carne, deci o să mănânce proteine multe pentru că nu o să mănânce carbohidrații, și atunci s-ar putea ca nivelul mare de proteine să depășească cât poate duce rinichiul și atunci să crească cataboliții proteinelor, adică produsii de degradare a proteinelor prea mult în
resturile,
sânge,
gunoaiele.
Să chinuie rinichiul, da, gunoaiele din proteine, da. Proteinele nu-s gunoaie, dar ele se descompun firesc și atunci crește acidul uric, riscul este să se depună în articulații. Pe de altă parte, s-ar putea să mănânce grăsimi multe, da, și atunci crește colesterolul, trigliceridele, toate sunt legate între ele.
E o doamnă pe fir acum, bună ziua!
Alo?
Bună ziua, poftiți!
Bună ziua, am auzit?
Da, foarte bine vă auzim. Spune.
Bun, o întrebare, vă rog. Am nevoie de un RMN, de exemplu, un caz concret. Sun în policlinicile unde se poate cu bilet de trimitere de contat de Casa de Asigurări de Sănătate și mi se spune că timpul de așteptare este de 3-4 luni. Ori dacă m-aș duce fără bilet de trimitere prin CAS, s-ar putea rezolva într-o săptămână sau în câteva zile.
Vă pot explica.
Da,
dacă doriți.
Mulțumesc.
Da. Sunt anumite plafoane ale fondurilor alocate pentru fiecare tipuri de investigații, la fiecare clinică e așa, și fiecare primește o anumită sumă pe lună pe care trebuie să o distribuie din 1 până în 30 și își programează în așa fel eșalonat încât acea sumă să se consume cât mai uniform. Deci nu le... Unii termină fondurile în primele zile, cum vorbeam mai înainte legat de analize, alții încearcă să le eșaloneze. Separat de acele fonduri, capacitatea lor de lucru este mai mare și atunci au și program separat în care dacă vrei să vii să plătești, îți pot efectua serviciul respectiv.
Mai
deci nu este o mafie.
Poftim? Și cu bilet de trimitere trebuie să aștept 3-4 luni.
Pentru că atâta asta sunt fondurile alocate. Dar sigur că da, dacă se alocă fonduri, ce știu eu, nu știu, câteva mii de lei per clinică, alea ajung pentru poate 8 sau 10 RMN-uri. Și atunci, dacă tu ești al 40-lea...
Nu se poate face o cerere pentru fonduri mai mari, pentru că majoritatea oamenilor își doresc să meargă prin CAS, pentru că am plătit o viață întreagă CAS, obligatoriu, n-am avut de ales, iar
da,
acum, când avem nevoie de o investigație mai amănunțită, nu putem beneficia decât așteptând așa o perioadă lungă.
Da, vă înțeleg perfect, stimată doamnă, putem să discutăm pe marginea acestui subiect cât vrem, însă
da,
răspunsul,
e bine că s-a auzit.
Răspunsul, da, e bine că s-a auzit. Răspunsul este la Casa de Asigurări de Sănătate și la Comisia de Sănătate din Camera Deputaților, unde oamenii aia se întâlnesc și ei decid că
distribuie fondurile cum
cam
pot.
Cam așa stă treaba, atâția da, bani sunt, sistemul de sănătate are, nu are bani, dar aveți dreptate, plătim atâția ani și pe urmă când avem nevoie de ceva mai scump, ni se spune da, contracost.
Cu toate astea mai sunt clinici și interesați-vă la toate clinicile din oraș. În Târgu Mureș, de exemplu, în zona Cornișa, vă pot spune că sunt clinici care vă primesc în câteva săptămâni.
Și încă ceva, e o clinică nouă, am aflat de curând, în zona Sânt Georgiu de Mureș, foarte aproape de malul Mureșului, unde săptămâna trecută am aflat că ei au fonduri pentru RMN,
da,
și
deci
chiar
sunt,
vă puteți adresa acolo. E o clinică nouă, nu pot să-i spun numele pentru că s-ar
exact
considera că îi facem reclamă, dar o găsiți cu siguranță. A mai venit un mesaj de la o doamnă care vrea să rămână anonimă, spune că a slăbit destul de mult vara aceasta și la analizele de sânge, analizele de laborator, de fapt, pe care le-a făcut, că a făcut și analize de urină, i-au ieșit hematie în urină și leucocite mărite și spune că are o bacterie Escherichia coli.
Da. Și oarecare ar fi întrebarea?
Legat de slăbirea aceasta, deci nu vrea să-și dea în doamna numele. Poate să existe o corelație între scăderea greutății corporale și
prezența infecției în urină. Posibil, pentru că dacă a luat antibiotice și flora intestinală s-a necăjit un pic și stomacul s-a iritat, nu se mai absorb nutrienții cum trebuie și ar trebui refăcut flora intestinală. Deci să ia niște probiotice sau aceeași cauză care a produs infecția în urină, și anume un anumit stres, i-a produs și scăderea poftei de mâncare. E un stres de tip teritorial acolo, dar putem vorbi din nou o grămadă.
Da, și mai trebuie căutat, adică da, e
da,
nevoie
e de... căutat, e de căutat, da, da. Da. Sunt soluții totuși.
Să meargă doamna la o consultație?
Eu aș invita-o, să vedem, da.
A venit un răspuns pentru doamna Camelia, cea care nu găsea un loc la o investigație RMN. Da, e clinica de care știm și noi în zona Sân Georgiu de Mureș, o clinică nouă. Nu putem să-i dăm numere, o să o contactăm pe doamna Camelia și o direcționăm exact acolo. Așa am aflat și eu că în foarte scurt timp, o săptămână, două, ajungeți la programarea pe baza biletului de trimitere compensat.
Totuși destul de bine stăm în Târgu Mureș. Poate doamna nu e din Târgu Mureș, nu știu, n-am intrat, dar în Târgu Mureș destul de bine stăm. Eu sunt mulțumit de ce fac clinicile de la noi.
Da, e
între un minim uneori, și un maxim,
da,
dar
la capitolul RMN fondurile sunt destul de puține.
E o investigație scumpă și nu e de sărit, adică nu toți o să umblăm cu Mercedes-uri. Nu?
Dar dacă e necesară,
când
atunci...
Când e baie și nimic nu altceva te salvează, da.
Când e necesară, ar fi bine să fie efectuată, cu atât mai mult cu cât plătim atâția ani asigurări de sănătate. Mulțumesc, domnule doctor Adrian Alecu, pentru prezența la Radio Târgu Mureș în această emisiune. A fost extrem de interesant să despicăm firul în patru în ceea ce privește analizele medicale și încă ar mai fi multe de spus, așa că vă invit... cu proxima ocazie să continuăm discuția. Mulțumim și ascultătorilor care au fost alături de noi. Le dorim tuturor sănătate. Eu sunt Luminița Avram și vă mai spun doar că mâine o să despicăm firul în patru în ceea ce privește politica mureșeană. Să vedem cine s-a înscris pe listele electorale pentru a candida în calitate de deputat sau respectiv senator în Parlamentul României. O să vină alături de mine Cristian Uifălean, coleg de al nostru din presă, să discutăm toate aceste lucruri, să vedem cum stăm și ce așteptări putem avea de la viitorii noștri parlamentari. Numai bine, prieteni, după amiază plăcută!